Jeg har kun været i Herning én gang i mit liv. Jeg har kørt i bil fra København med min veninde for at se Ed Sheeran spille i Jyske Bankboksen. Vi havde lige fået kørekort, og vi var helt op at køre. Så snart koncerten var slut, skyndte vi os væk fra den midtjyske by igen. Hvad skulle vi der? I dag skal vi høre den sidste del af Herning-manifestet. Min kollega Christoffer Heide Højer er flyttet dertil og forsøger at indfange alt det, Herning er, som ikke bare er det her store spillested og en hel masse kælervaser. Men inden vi skal til Herning, og jeg kan skamme mig over min ignorante tilgang til byen, så skal vi til en lidt mere alvorlig sag. For i dag taler vi om musikere, der råber op og siger fra. Og nu skal det handle om våbenindustrien. Velkommen tilbage til K Live. Jeg hedder Clara Witt. Let's boycott this shit together. Hjerte emoji. Slimo. Vi ønsker ikke, at vores musik skal dræbe mennesker. Dear Hoof. Vi vil ikke have vores musik associeret med finansiering af krig eller vold i nogen form. Svin. Både danske og internationale musikere trækker sig i de her uger fra Spotify. De vil ikke længere have deres musik liggende på streamingtjenesten, efter at stifteren af Spotify, Daniel Ek, har investeret 600 millioner euro i Helsing, et tysk forsvars- og teknologiselskab. Sangerinden Falula, der trak sig fra platformen allerede i 2022, har også forholdt sig til investeringen i et post på Instagram. Spotifys grundlægger har investeret over 600 millioner dollars i et våbenfirma. Alle os, der laver og forbruger musik på Spotify, har gjort ham så rig og i besiddelse af denne form for magt. Og med mig i studiet har jeg nu to repræsentanter fra bandet Slimo, som fremover ikke kommer til at udgive deres musik på Spotify på grund af netop den investering. Velkommen Lena Milovic, musiker og filminstruktør, og Simin Ramesan Ali, musiker og billedkunstner, sammen med Mia Milovic, der danner i bandet Slimo.
Tak for invitationen.
Hvor svært var det for jer at tage valget om at trække jer fra Spotify?
Det var faktisk ikke en særlig svær beslutning, efter at vi ligesom fik nyheden om den her nye store investering, som desværre heller ikke er den første, men den, som fik meget presseomtale. Kan man sige, for os var det en værdimæssig meget nem, egentlig en no-brainer, at det skulle vi ikke længere være en del af, men dermed ikke sagt, at vi ikke har skulle gøre os nogle overvejelser og forberede os på, hvad for nogle konsekvenser det kan have som musiker at trække sig fra Spotify, som jo er en kæmpe del af, hvordan musikbranchen ser ud nu til dags, og hvordan vi forbruger musik og bliver, hvad kan man sige, folk finder ud af, hvem man er som musiker.
Hvilke overvejelser har I gjort om måden at annoncere jeres boykot?
Altså, vi sagde det jo også, da vi spillede på Roskilde i år, så sagde vi det til vores koncert der, at...
Vil du ikke rykke en lille smule?
Jo, jeg rykker lidt til dig på. Men vi sagde det til vores koncert på Roskilde i år, at vi ville trække al vores musik fra Spotify, så allerede der tænkte vi jo, nu kan vi nå ud til nye fans, der kommer til vores Roskilde-koncert ved at sige det der. Og efterfølgende lagde vi det jo så op på sociale medier, hvor vi sagde det der.
Grunden til det er jo, at vi selvfølgelig også er interesseret i at oplyse om det her, der foregår med Spotify, og at vi også tænker, at der er mange forbrugere af Spotify, der måske ikke er klar over det. Og for vores fans og lyttere, så vil vi jo helt vildt gerne være med til at sørge for, at folk kan gøre sig et velinformeret valg omkring, hvordan de gerne vil forbruge musik og lytte til musik.
Hvis vi går ned i selve opslaget på Instagram, hvor I annoncerer for anden gang, kan man sige, at I trækker jer, så skriver I blandt andet: "To think of the fact that our music and people listening to it is in any way, no matter how small the scale, is a part of funding weapons and war is unbearable." Altså, det er ubærligt for jer, hvis jeres musik skal være med til at finansiere våben og krig. Hvilke samtaler har I haft om, hvordan jeres boykot skulle formuleres, og hvilke informationer I ligesom havde lyst til at tilbyde jeres fans og følgere?
Vi har haft en del samtaler omkring det, og for os var det vigtigt, at vi i vores kommunikation omkring det gjorde det klart, hvad man som forbruger af Spotify også er med til at støtte. Og dermed, at man som forbruger også kan være med til at lave et boykot. Så det var også derfor, vi lagde meget vægt på, at alt forbrugernes er med til at støtte egentlig AI-militær teknologi ved at forbruge Spotify.
Hvis man går ind på Spotify nu, så ligger jeres tidligere udgivende musik der stadig. Hvorfor er det, den gør det?
Der ligger 5 sange tilbage, som ikke er noget, vi selv har. Altså, det er ikke fra vores eget udgivelse.
Det er bare en teknikalitet. Det tager faktisk lidt tid at få fjernet al sin musik fra Spotify. Det er ikke sådan noget, man som artist bare kan gå ind og gøre selv, så det kommer til at forsvinde.
Det hele ryger.
Ja.
Som I også selv gør opmærksom på i jeres opslag på Instagram, så har Daniel Ek, Spotifys grundlægger, investeret i våben og teknologi til forsvarsindustrien. Helsing producerer blandt andet AI Battlefield Software, som I også selv skriver. En teknologi, der blandt andet bruges til at identificere, hvor angreb kommer fra. Altså, gør det en forskel for jer, at det er forsvarsindustri?
Men den bliver jo også brugt til at producere droner. Altså, det er jo også det, den også bliver brugt til. Altså, hele Helsings teknologi.
Men ja, altså, for eksempel bliver den også brugt til at producere droner i Ukraine, som skal forsvare sig imod Rusland.
Ja, men jeg synes, at det er spændende, at jeg som musiker nu skal stå og have en samtale omkring, hvorvidt altså, jeg er imod at skulle forsvare Ukraine. Selvfølgelig er jeg ikke pro-Rusland, men vi går bare ikke ind for nogen former for krig, og alt den profit, man kan se, at de skaber ved at investere i AI-teknologi, AI-militærvåben, det har jeg ikke lyst til at bidrage med i min musik.
Nu siger du, synes, det er sjovt, at du skal forholde dig til det, men kan I undgå den samtale, når I laver et politisk statement på denne her måde?
Nej, men jeg synes, det er spændende, at samtalen går ind på, omkring jeg er pro-Rusland.
Jeg har ikke sagt, du
er pro-Rusland. Nej, men i forhold til et forsvar af Ukraine, men det har vi jo aldrig sagt om.
Nej, men jeg spørger bare, gør det en forskel for jer, at noget af det her teknologi skal bruges til at forsvare ukrainerne mod Rusland? Ja eller nej?
Nej, men jeg vil sige, udover at det er, altså sådan, er profitabelt, nemmere at slå et menneske ihjel med en AI-våben.
Altså, det er simpelthen billigere?
Det er jo meget nemmere. Ja. Altså, det er jo meget nemmere, og det gør jo, at men i form af den invest, så gør det jo også, at man alle billionærer, som investerer i det, er jo også interesseret i, at vi skal blive ved med at være i krig, for at de kan tjene penge på det. Og det skal min musik ikke bidrage til.
Okay, så det gør ikke en forskel for jer, at det, jeg hører? Eller hvad?
Men det er ikke, jeg vil sige, det er ikke der,
vores fokus ligger. Altså, vi går ikke på den måde ind i den specifikke case her, fordi at vi tror også, det er meget svært at holde det til et tema, fordi lige så snart du begynder at investere i AI, kan man sige, så bliver det bredt ud, og det bliver, altså AI-våben, det bliver bredt ud, og jeg tror ikke, at man ligesom kan sige, hvor det bliver brugt henne. Det er også forskning, og vi ser jo også lige nu, at den her slags AI-droner bliver testet af på det palæstinensiske folk, for eksempel.
Det er Daniel Eks investeringsfirma, der står bag investeringen. Gør det en forskel for jer, at det er ham og ikke selve Spotify som firma?
Det gør det faktisk ikke. Det er også noget, vi har talt meget om, fordi at vi bliver nødt til at kigge på, hvor kommer Daniel Eks penge fra. Så Daniel Eks penge kommer fra Spotify. Det er derfor, han er rig, og det er derfor, han kan lave den slags investeringer. Så om han gør det i Spotifys navn eller sit eget, det er sådan set underordnet for os. Fordi det netop er musikforbrugere og musikere, der har gjort, at han overhovedet har den mulighed at lave de investeringer.
Vi har kontaktet Spotify, og de har ikke nogen kommentar til, at musikere trækker sig fra platformen på grund af Daniel Eks forsvarsinvesteringer. Men Daniel Ek har givet et interview til Financial Times, hvor han forsvarer sin beslutning og siger, I'm sure people will criticize it, and that's okay. Personally, I'm not concerned about it. I focus more on doing what I think is right, and I'm 100% convinced that this is the right thing for Europe. Altså, han mener, han er optaget af at gøre det rigtige for Europa. Hvordan forholder I jer til den udtalelse?
Altså, i forhold til, at han er interesseret i at gøre det rigtige for Europa. Jeg tænker, at han som en billionær er interesseret i at gøre det rigtige for sin egen økonomi, og nu kan han se, at den største økonomi og den største invest, du kan få lige nu, det er ved at investere i våben, fordi at der er så meget krig i verden, og for mig virker det bare til, at han er interesseret i, at der skal være mere.
Og så vil jeg bare lige sige, at jeg kan ikke be- eller afkræfte, jeg kan ikke se, at det skulle være brugt på den palæstinensiske befolkning.
Ikke hans, men der bliver brugt
AI. Noget andet AI.
Ja, ja. Ja.
Det er primært mindre musikere, der har trukket sig fra Spotify. Hvilke konsekvenser tror jeg, det kommer til at have for jer som et relativt upcoming band, at I har lavet den udmelding og trækker jer fra Spotify?
Altså, det kommer da helt sikkert til at have konsekvenser i forhold til, at vi får nye fans, kom på spillelister, bliver opdaget den vej. Men vi har nogle meget dedikerede fans, som allerede støtter os og gør, at vi spiller mange udsolgte koncerter, køber vores merch, køber plader fysisk. Og jeg vil sige, den dedikerede fangruppe er også nogen, jeg forstår, hvorfor vi sletter os selv fra Spotify.
Så måske gør det kernen endnu hårdere?
Det håber vi, og så håber vi også, at deres venner kommer til, kan man sige. Altså, jeg tror, at selvfølgelig kommer det til at have konsekvenser igen, som sagt, sådan som musikbranchen er bygget op lige nu, og med den her monopolisering af lytning, ikke? Altså, man kan ikke undgå, at du mister noget, men samtidig så tror jeg virkelig, at dem, der skal finde det musik, de finder det musik på den ene eller den anden måde.
Hvis jeg skulle finde det nu, hvor flytter I det hen?
Altså, vi flytter det. Altså, vi er allerede alle mulige andre steder. Vi vil helt klart opfordre fans til at købe fysiske udgivelser.
Selvfølgelig.
Det er mega fedt. Ellers så kan man lytte på Bandcamp, man kan købe på Bandcamp. Hvis man vil ud i noget større streaming, så er der også nogle tjenester, som ikke investerer i våbenindustrien.
Hvordan sikrer jeg egentlig det?
Det laver vi research på.
Hvad håber I på? Eller hvad forestiller I jer, at det her, I trækker jer, andre musikere trækker jer, hvad håber I på, at det kommer til at betyde for Daniel Ek og Spotify?
Vi håber jo selvfølgelig på, dermed sagt, vi er også klar over, at det nok er en lang proces, som vi tror på, at han mister en masse penge, og at det bliver sværere at lave den slags investeringer i fremtiden. Og at der kommer bedre arbejdsforhold for musikere på den måde også.
Tak. Lena Milovic og Simen Ram... Vil du ikke lige sige det?
Ramazanali.
Ramazanali, musiker fra bandet Slimo, for at komme ind og fortælle om jeres beslutning om ikke længere at udgive jeres musik på Spotify. Vi har som sagt kontaktet Spotify og spurgt, om de eller Daniel Ek vil stille op til et interview for at forholde sig til de musikere, der kritiserer Daniel Eks investering og forlader platformen. De har ingen kommentarer. Lad os gå ud på et af jeres musiknumre. Her kommer et, som vi ikke har taget fra Spotify. Nummeret Fear the World Alone. Er woke, og så arbejder de for kulturelle og sociale agendaer, der er ude af trit med de fornuftsbaserede værdier, amerikanerne har stemt for. Sådan lød begrundelsen tidligere på ugen, da det blev meldt ud, at USA nu, igen, siger farvel til FN's kulturelle organisation UNESCO, som USA altså ikke mener, de kan stå inden for at bidrage til. Beslutningen træder i kraft ved udgangen af næste år, 2026. Velkommen, Anna Enemark, tidligere generalsekretær for UNESCO Danmark, nu i spidsen for Dansk Kulturinstitut i de baltiske lande. Du kan hjælpe os med at forstå UNESCO som politisk kampplads.
Tak skal du have.
En talsmand fra det amerikanske udenrigsministerium, Tammy Bruce, mener ikke, at UNESCO er forenelig med Trump-administrationens America First-strategi, når det kommer til udenrigspolitik. Hvorfor ikke?
Tammy Bruce, hun giver jo udtryk for, at det ikke er i USA's nationale interesse at engagere sig i UNESCO. Og man kan sige, at det største argument, det handler om, at man mener, at det er anti-israelske, det der foregår i UNESCO. Men samtidig har man også i overvis kritiseret organisationen for at være ineffektiv og for at have et tungt bureaukrati. Og man kan sådan overordnet sige, at det her er egentlig sådan et billede på en generelt sådan offensiv mod det multilaterale samarbejde, altså den her verdensorden, hvor vi har et globalt system til at løse konflikter, til at sikre fred og stabilitet. Og det viser også det, at de har trukket sig, at noget så tilsyneladende fredeligt som kulturarv og uddannelse osv., som UNESCO arbejder med, de kan blive brikker i et geopolitisk stormagtsspil.
Du siger anti-israelsk. Hvordan det?
Det er jo fordi, at der har jo gennem tiderne været problemer, eller hvad skal jeg sige. For det første så var det, at Palæstina de blev medlem i UNESCO i 2011. Og der standsede, det var faktisk under Obama-administrationen, der standsede USA indbetalingerne til UNESCO. Og på det tidspunkt, der udgjorde deres støtte faktisk 20%, så det var en voldsom reduktion af budgettet. Og så var det, at i Hebron blev udnævnt som verdensarvssted i 2017, og der valgte Trump-administrationen jo den første så at udmelde UNESCO sidst i 2018. Så derfor har man, det har spillet en stor rolle. Man kan også sige tidligere, der var jo, USA har meldt sig ud tidligere, og der, det var i 1984, og der, det var under Reagan-administrationen, og der mente man jo, at det var pro-russisk eller pro-sovjetisk, altså at man plejede sovjetiske interesser. Så det er sådan helt op på den store, stormagtspolitiske klinge, at de konflikter, der er ude i verden, også afspejler sig i medlemskabet af UNESCO.
Og hvis vi lige tager en helt kort oprisning af, hvad UNESCO nu egentlig er, for dem, der sidder og bliver forvirret over alt det her storpolitiske, så er det jo en særorganisation under FN, der er mest kendt for sin verdensarvsliste. Men ud over verdensarvlisten, så er UNESCO en internationalt bindende konventioner, der kæmper for at sikre uddannelse af alle, videnskab, kultur og kommunikation. Og selv så skriver UNESCO, at deres overordnede mandat er at bidrage til fred og sikkerhed ved at fremme samarbejde mellem nationer. Anna Enemark, hvilken signalværdi har det så? Nu fortæller du det ikke første gang, det er ikke engang kun anden gang. Hvilken signalværdi har det, når USA trækker sig ud af UNESCO-samarbejdet?
Det svækker helt klart landenes tillid til UNESCO som et fællesskab, som man får noget ud af at deltage i. Og det sender også et signal om, at man behøver ikke at forpligte sig langvarigt eller vedvarende, men man kan sådan vælge til og fra, hvad der er convenient og hvad der sådan passer ind i den politiske dagsorden og hvad man tror, at ens vælgere vil synes om. Og det underminerer jo hele tanken om det her globale vedvarende system, hvor vi er sammen om at bekæmpe for eksempel fattigdom, klimaforandringer og pandemier.
Men står det ikke et hvert land frit for, om de vil være en del af UNESCO eller ej?
Det gør det. Og man kan sige, at jeg kommer til at tænke på, at da jeg sad som generalsekretær, så var vi i gang med at forberede den store generalkonference, som er hvert andet år i Paris, hvor alle medlemsstaterne møder op, hvor at en af ministerens rådgiver spørger mig, altså, skal vi deltage? Og der må jeg jo sige, at der er ikke nogen mødepligt. Og det, man kan sige, det er også i det nordiske samarbejde, som jeg har været en del af i mange år, der kan man sige, der har Danmark jo sådan set været den tredje part i rigtig, rigtig mange år. Og det har jo ændret sig radikalt nu med den nye verdensorden og en ny geopolitisk situation, hvor Mette Frederiksen lægger sig ned og siger, at det har simpelthen ændret sig radikalt for mig, det nordiske. Hun taler om at lade sig kalde hjem til de lande, vi står tættest på. Så og det er der, hvor man kan se værdien af et multilateralt samarbejde. Og det kan isoleret være svært at se nytten til en enkelt generalkonference, men det er altså det her med det langsigtede og forpligtende samarbejde, at vi står os bedst ved at blive ombord.
Og hvor vigtigt for det her multilaterale samarbejde er det, at der hersker nogenlunde enighed om retningen i UNESCO's arbejde, altså hvor de skal hen?
Altså man kan sige, det er jo en... ved at USA træder ud, så mister vi også en meget stærk stemme, fordi USA jo har promoveret værdier, som vi også gør i Danmark, og universelle værdier om frihed og alle menneskers ligeværd, ligestilling mellem kønnene, rule of law osv. Og der kan man sige, at altså, UNESCO's mandater de ligger helt centralt for den internationale menneskerettighedsdagsorden. Og det er jo et tab, når de trækker sig ud. Fordi at vi så mister en stærk stemme, og der kan man jo sige, at der er andre, blandt andet Kina, som jo er parate til at udnytte et tomrum. Og man kan også se, at efter at USA har skåret deres bidrag ned til 8% om året, at nogen som Kina har skruet op til, tror jeg, næsten 20%, hvilket betyder, at nu er Kina pludselig hovedaktionær i UNESCO, og de fremmer ikke nødvendigvis de dagsordner omkring demokrati og menneskerettigheder, som vi gør i Danmark, og som vi tidligere har kunne læne os op af USA til at hjælpe med at skubbe.
Kan det lade sig gøre, eller er det ønskværdigt at stille sig uden for de geopolitiske konflikter som FN-organisation, der arbejder for noget så værdibaseret som uddannelse, videnskab, kultur og information?
Altså, det er jo stærke sager, vi har med at gøre, fordi det handler om national og kulturel identitet. Og at de værdier, som UNESCO arbejder med, de er jo centrale for nationernes selvforståelse og deres positionering. Og der ser vi jo, at man kan bruge kulturarv taktisk, rent geopolitisk, altså for eksempel forsøge at udviske andres kultur ved at danne alliancer, som hindrer i, at de kan få optaget sites på for eksempel verdensarvslisten. Man ser jo også, at under konflikt, der er noget af det første, der bliver smadret, det er jo nationale symboler for at svække modstanderen. Og på den måde, der kan man sige, at det er utrolig svært at undgå en politisering, men den er blevet forstærket, og der sker en bevægelse fra et UNESCO, som træffer beslutninger baseret på den ypperste sagkundskab, til også at være præget af lobbyisme og politiske interesser og alliancer.
Og nu har du allerede nævnt, at det er anden gang inden for 10 år, at USA trækker sig fra UNESCO. Hvis der nu kommer en demokratisk præsident i næste periode, som gerne vil tilbage, hvad er så udsigterne til, at USA får lov, tror du?
Altså, den officielle holdning fra UNESCO, som også generaldirektøren Azoulay har været ude at sige, det er jo, at USA er altid velkomne. Og det, man selvfølgelig kan være bekymret for, det er jo, om de øvrige medlemsstater, om der er nogen, der er i stand til at lobby så stærkt, så at det kan opstå en modstand blandt medlemslandene, og at man på den måde vil forsøge at forhindre en genindtrædelse. Så det må man ikke håbe.
Der må vi vente og se, og det håber vi ikke. Jeg vil sige tak til dig, Anna Enemark, tidligere generalsekretær for UNESCO Danmark, nu i spidsen for Dansk Kulturinstitut i de baltiske lande.
Tak skal du have. Selv tak. Hej.
Nuttede, bløde, små kanindukker iført blonde kjoler og blonder. Sødere bliver det vel ikke. Det eneste er bare, at kanindukkerne også drikker Jack Daniels, bærer våben og går på dating-apps. Det er de populære dukker fra japanske Sylvanian Families, som er blevet, lad os kalde det, fortolket af en irsk influencer ved navn Thea von Engelbrecht. Influenceren laver små videoer på TikTok og Instagram, hvor hun tilsætter lidt krydderi i kraft af sort humor og dukkevold til de sukkersøde kaniner. Dukkeprofilen på Instagram med 1 million følgere hedder Sylvanian Drama. Det japanske firma Epoch, som producerer dukkerne, har nu fået nok. De sagsøger influenceren for at medføre brandet uoprettelig skade ved at fremstille de nuttede og ikke mindst familievenlige dukker som voldsparate og rebelske. Et opslag kunne eksempelvis være en scene som denne. Med den her baggrundsmusik. Politiet banker på. En plysbamse med rødt slips og en revolver og bamseoppakning råber: FBI, åbn døren! Politibamsen kommer ind og siger til den søde kanin, som bor i dukkehuset: Har du ikke læst fraflytningsvarslen? Du skal ud af dit hus! Den søde kanin svarer: Jeg er ekstremt ordblind, og ender med at være hjemløs, og bagefter så dropper hendes kæreste hende. I andre posts bliver en nonnebamse lykkelig over, at hendes ekskæreste ikke længere har blokeret hende på telefonen. Eller en dukkemand vil ikke ringe efter en ambulance til sin bevidstløse dukkekone, fordi han ikke vil have for meget skærmtid. Relativt uskadeligt, tænker nogen måske, men ikke Epoch. Sagen mellem Epoch og Thea von Engelbrecht begynder 14. august i New York, hvor begge parter skal finde ud af, om de kan indgå et forlig. Og nu har vi fået Sara Randeris, produceren, i studiet. Vi fortsætter med dagens tema om kulturlivet, der bliver en politisk kampplads. Ja, det
gør
vi. Og nu kan man også høre dig.
Ja, det gør vi. Og jeg kan læse flere internationale medier, de skriver om aflysning af en koncert med en Putin-loyal dirigent. Det er den russiske dirigent Gergiev, som ifølge The Guardian bliver betragtet som en af Ruslands mest indflydelsesrige kulturelle figurer. Og så har han altså gentagne gange ytret sin opbakning på forskellige måder til præsident Putin og hans krigsførsel. Og den russiske dirigent skulle have optrådt på en italiensk orkesterfestival lidt uden for Napoli her i weekenden på søndag. Og det skulle have været hans første optræden i Europa siden Ruslands invasion i Ukraine i 22. Men efter hans navn blev annonceret på plakaten, så kom der virkelig massiv kritik og modstand fra forskellige offentlige stemmer. Og her i mandags blev det så annonceret, at koncerten i weekenden ikke bliver alligevel.
Ved du, hvad det er for nogle offentlige stemmer?
Ja, altså det er jo meget spændende i dag, hvor vi taler om underskriftsindsamlinger for kulturlivet. Fordi her der har vi altså tale om en underskriftsindsamling på 16.000 underskrifter.
Hold da op.
Og det er alt fra Nobelprismodtagere til nationale, internationale politikere, aktivister. Et brev, der er skrevet til regionens præsident De Luca og Europakommissionsformand Ursula von der Leyen. Og så en anden koncert, jeg også så, der er blevet aflyst, også af politiske grunde. Det er, som om det hele passer ind i det her tema, vi har gang i i dag. Det er den irske rapgruppe Kneecap, som vi også har talt meget om i det her program hen over sommeren, som nu har fået 3 års indrejseforbud til Ungarn. Og derfor så må de altså ikke optræde på den festival i Budapest, som de skulle have spillet på her den 11. august. Og grunden til, at den her gruppe er blevet debatteret meget hen over sommeren, det er blandt andet fordi det bandmedlem, der performer under navnet Mokara, han er blevet sigtet for angiveligt at have vist et Hizbollah-flag, og det er en retssag, der er i gang og stadig ikke er afgjort. Men det har altså nu også fået Ungarn til at regere, og ifølge den ungarske premierminister Orbáns regering, så udgør bandet en sikkerhedstrussel, og en talsperson fra regeringen har udtalt, at Kneecap flere gange har ytret antisemitisk hadtale og støttet terrorgrupper. Og det kunne jeg så læse i dag, at Kneecap, de har her i går aftes, har de kommet med en reaktion på det. De afviser det, og så siger de, at de aldrig er blevet dømt for kriminalitet, og de står for kærlighed og solidaritet og påpeger uretfærdigheder, når de ser dem. Så ja,
der er endnu nogle musikere, der bruger deres stemmer.
Præcis, og politik og kultur og som kampplads, lige apropos, hvad vi taler om i dag. Og ja, der er en koncert faktisk jo i København, i Storvega, med Kneecap, som endnu ikke er aflyst. Den er planlagt til september, og jeg kan se, at der allerede er udsolgt.
Spændende.
Ja.
Tak.
Selv tak.
Hvis man skal opsummere en bys ånd, hvor skal man så lede? Når jeg tænker på den midtjyske by Herning, så dukker der ikke ret meget op i mit hoved ud over Jyske Bankboksen. Men det kommer der altså til at gøre fremover. For i dag så skal vi høre sidste kapitel af vores sommerserie, Herning-manifestet, hvor min kollega Christoffer Heide Højer, som er nytilflyttet til byen, besøger Ingvar Kronhammers kæmpe skulptur Elia. Og her bliver hans samtaler med forskellige herningensere kogt ned til et decideret manifest for den midtjyske by.
Så fortsætter Herning-manifestet. Jeg er i bilen igen på vej ned til kongressen, eller Herning Kongresscenter, for at mødes med journalist, kulturjournalist i mere end 30 år på Herning Folkeblad, Henrik Øster Jørgensen. Henrik har jeg fulgt på Facebook i en del år, og han er virkelig manden, der har fulgt Herning kulturliv. Selvfølgelig som journalist, men han virker også som typen, der bare er egen drift, opsøger skæve, underlige, mærkelige, interessante, vilde ting i Herning. Han er virkelig et bymenneske i Herning. Og han har skrevet til mig, at vi skal tage ud til Ingvar Kronhammers gravsted. Det er, ved jeg ikke engang, hvor er, men Ingvar Kronhammer var en lokal kunstner, som lavede alle mulige vilde ting. For eksempel Elia, som er sådan blevet et symbol for byen. Men derudover mange andre skulpturer. Også andre steder i Danmark selvfølgelig. Han havde et kæmpe skæg og var en kæmpe stor mand og røg en masse smøger. Og var en vild type. Og Henrik, fornemmer jeg, var ven med ham eller fan af ham eller begge dele. Og det er måske derfor, vi skal derud. Og jeg er i hvert fald spændt på det. Det snakker jeg med Henrik om, når jeg møder ham. Jeg er nødt til at spørge, om du ikke selv har bil.
Min kone har en bil.
Nå, du har ikke en bil i Herning. Hvordan kan det næsten
eksistere? Jeg har ikke noget at bruge den til. Altså, jeg kan gå rundt til det her. Skal til.
Okay.
Hvis man skal til Birk, eller...
Hvor skal vi hen?
Til Gellerup.
Perfekt.
Historien er lidt... Det er også fedt, du kunne vente mig, fordi Ingvar,
ja,
den store mand, han hentede mig altid lige her.
Nå, okay.
Og så kørte vi ud til ham, og så lavede vi en artikel, og så drak vi nogle banger og røg smøger på efter.
Perfekt.
Ja.
Det kan være, hvis jeg går i gang, så
jamen, du
den her dejlige stemning.
Stille bare nogle spørgsmål. Så er du lidt maskine.
Jeg vil godt spørge dig, hvorfor vi skulle mødes her?
Fordi her ligger Ingvar. Jeg synes, det er et fantastisk lille sted i kommunen. Med en lille bænk, hvor man kan sidde og ryge og tænke på den store billedhugger.
Og hvad var jeres relation egentlig?
Jamen, i starten var den jo arbejdsmæssig, fordi jeg skrev om kultur, og Ingvar var det jo det største navn overhovedet. Men så blev vi venner hen ad vejen. Så det foregik altid på den måde, at han hentede mig ind i byen, og så kørte vi forbi Netto og købte en pose øl. Og så tog vi ud og arbejde, og så bagefter så drak vi øl og røg og snakkede om alt muligt.
Og hvad var han for en mand for dig?
Han var en bjørn, altså en meget, meget kærlig bjørn, der krammede alle. Der var ikke noget valg. Man kan godt give den mand hånd, man fik en krammer. Ja, jeg savner ham helt vildt.
Hvor ofte tager du herud, og hvorfor tager du herud?
Jeg tror, jeg er en gang om måneden, når jeg en sjældent gang er ude og køre bil, så kører jeg altid forbi, og så sætter jeg mig her, og så ryger jeg en cigarillos. Og sender ham et par tanker. Det er sådan et fint lille sted. Hvis der er et eller andet, der går en imod, så er det fedt lige at køre ud og sidde. Ja, og dele det med ham, hvis man kan sige det sådan.
Hvordan ser her ud? Hvad er det for et lille sted?
Det er et lille stort gravmæle. Det ligner tre gravsteder, der er slået sammen til et. Og så er der Himalaya, birk og granit. Og så en stor sort plade, der er gravstenen. Hvorpå der står, selv i de dunkleste skygger ligger lyset på lur. Og ved siden af er der så en bænk, der er stor nok, som du kan se, til to mand. Det er et perfekt sted at sidde og ryge.
Ja, det er det. Og hvis du sådan skal prøve at karakterisere ham som kunstner, hvad var han for en?
Ja, han var jo, det er jo sjovt, han var svensker. Men han blev mere jysk end de fleste. Og så havde han det mest formfuldendte dansk, jeg nogensinde har hørt nogen tale. Virkelig bizart. Og så var han jo en kunstner med kæmpe store armbevægelser. Eksemplificeret ved Elia, som er simpelthen kernen i hele Herning-historien, synes jeg.
Hvordan?
Jamen, fordi den kostede op mod 25 millioner kroner. Den ligger ude på en mark, og der er ingen, der kan bruge den til noget. Men alligevel fik man rejst alle de penge, og fik den bygget. Og nu står den der og er blevet varetegn for Herning. Der er ikke så mange andre, der tænker så stort.
Jeg er taget ud til Elia. Det er faktisk et af de få steder i Herning, jeg synes er fuldstændig ekstraordinært. Og hvis du kun skal et sted hen i byen, så synes jeg, det skal være her. Ikke ret lang tid efter, at vi var flyttet hertil, så tog vi herud min kone og vores to drenge. Den ældste af dem, han havde det enormt sjovt med at kravle op på de her trin, og hoppe ned igen, og kravle op og hoppe ned. Og vi kravlede så helt op til toppen, ved den her enorme UFO-lignende bygning, hvor der sådan skyder fire spidser op. Trinene er sådan helt uforholdsmæssigt store. Og vi hoppede ned, hånd i hånd, mig og min dreng, og det sidste trin, så siger jeg til ham, bare hop selv. Men hans sandaler sidder fast, og han knalder hovedet lige ned i det beton, der slutter soklen af ved det her enorme byggeri. Og han skriger og skriger og skriger, og jeg løber hen og samler ham op, og vi kører hjem. Og det er mystisk med Elia, fordi for uden at være et symbol for byen, du ser det fra motorvejen, og måske kan man høre motorvejen i baggrunden. Man kan i hvert fald se den her fra, hvor jeg står. Så er Elia et ulykkessted. Tre mennesker er afgået ved døden her, på forskellige forfærdelige måder. I dag så er der et net sat op i dens indre, som skal redde folk fra det fald, der kan ske, hvis man falder ned fra toppen. Det er så råt og brutalt, og skulpturen er det Ingvar Kronhammer, som står bag, og det er ham, jeg taler med Henrik Øster om. Jamen, han, jeg synes, du siger, han var svensker og kom så til Herning. Hvordan endte han her, og hvorfor blev han her?
Ja, men det skyldes jo nok, at han fandt sammen med Inger. Han gik på kunstakademiet i Aarhus, og så fik han arbejde ved en efterskole i Hammerum. Og så købte de et lille hus herude, og så faldt de godt til. Han kunne godt lide de der jyder, der ikke siger så meget, som står lidt og grunder over tingene. Han elskede at citere nabobunden for at sige, at høsten skuffede til den gode side.
Hvad havde han sådan nogen... det er jo altid sjovt at se på folks gravsted. Det er jo virkelig eftermælet. Og han har et citat der, selv i de dunkleste skygger ligger lyset på lur. Synes du, sådan giver det mening, at det er det, der står?
Det giver vildt meget mening.
Hvordan? Eller hvorfor?
Altså, nu har jeg et par gange været ramt af stress. Og så er det jo fantastisk at sidde her og kigge på de ord der og tænke, at jamen, det skal nok gå, gammel dreng. Jeg synes, det giver super meget mening.
Hvordan er du egentlig... Sproget afslører, at du ikke er herningenser.
Ja.
Hvor er du selv fra?
Jeg voksede op på Fyn. Og så flyttede jeg til Aarhus i de unge år. Og så kom jeg på journalisthøjskolen, og så var der job i Herning. Og så flyttede jeg til Herning. Det skulle bare vare kort tid. Nu har det været snart 30 år.
Og hvad tænkte du om at flytte til Herning som så ung, nyuddannet journalist?
Ja, det blev over mit liv. Men det blev det ikke. Jeg faldt hurtigt til her, og jeg kan godt lide den måde, de gør tingene på. Altså, der er ikke så meget palaver, og man skal ikke gå over og tække København om alt muligt. Man bygger bare tingene selv. Altså, det er ligesom at bygge først og spørge bagefter. Et godt eksempel er boksen, som de bare selv byggede for 300 millioner, og så skulle København bruge, jeg ved ikke, hvor mange år på at få nogen til at betale for deres, som så kostede 4 gange så meget. Og det er jo bare statsstøtte og unfair konkurrence, men det er der ikke nogen, der snakker om.
Men hvorfor tiltaler det dig, den der, er det en iværksætterånd, driftighed, hvad vil du kalde det, og hvorfor er det sådan en, hvordan som almindelig borger, du har jo ikke bygget boksen, eller leje for den sags skyld, men hvordan påvirker det en, når man er her?
Jamen det er jo den der driftighed, som er så enorm, at man gør det bare. Nu er jeg jo fra Fyn, der gør man ingenting. Der lader man stå til, fordi man har fra naturens hånd været vant til at have den bedste jord i Danmark. Så det er ikke nødvendigt at gøre så meget. De kunne stå og sludre. Det er derfor, at jyderne ikke siger så meget. De skal arbejde. Og jeg står der og klapper, når de bare bygger boksen. Eller skaber i lejer ud af det blå. Jeg synes, de er seje. Eller når de siger, at vi vil vinde DM i fodbold. Så gør de det bare. Hvorfor? Jamen fordi man kan. Det er jo fjollet, men altså, det er da helt klart noget, man godt lide at sige, det er faktisk det største i Danmark, det her. Og det er det eneste sted på planeten, hvor man er meget stolt af asfalt.
Det må man sige, det er der nok af i hvert fald.
Og vi var så tæt på at få Formel 1 hertil, hvilket Sally Ingvar, han jublede over. Han ville elske det. Fordi vi har asfalten til det, de kan bare køre rundt om byen. Og der er ingen, der vil klage overhovedet. Tværtimod vil vi glæde os.
Det runger lidt, hvis man klasker til, når man går op. Eller ja. Jeg står halvvejs op nu, og den her idé om Formel 1 til Herning, synes jeg er fuldstændig fortræffelig. For så kunne man have stået her på Eller ja, og kigget ud på motorvejen, hvor Formel 1-bilerne kunne have raset afsted og brølet hele Jylland op. Eller i hvert fald Midtjylland. Det havde været vildt at stå her. Og i Herning, der ville alle juble over det. Ikke over, hvem der kom først i mål, men over, at byen havde holdt sådan et stort event. Som den lille, lidt irriterende opkomling i skolegården, der aldrig rigtig havde været god til noget. Men som pludselig i de senere klasser begyndte at vise sig frem. Efter at have blevet holdt nede bagerst i klassen, så var hævnen sød. Sådan er det lidt med Herning. Og jeg kan godt lide den tanke, ligesom Henrik kan. Lad os da gøre vores ting, og så kan I andre da være ligeglade. Den her kronhammerske herningånd er nok den, der passer bedst til mig indtil videre.
Ja, det vil være nemmere end i København i hvert fald. Det tror jeg, de fleste vil være enige om. Hvordan ser du på den der... nu har du jo egentlig oprindeligt brillerne udefra.
Mhm.
Hvad griner du nogle gange af Herning stadigvæk? Eller er du blevet så meget en del af det selv, at det er, at du mere efterladt med, ja, som du var inde på, sådan respekt på en eller anden måde?
Jeg griner sgu aldrig af Herning. Der er ikke noget at grine af. Jeg forstår heller ikke, hvis andre gør det. Altså, det generer jo ikke nogen, at vi gør tingene her. Men altså, der er der nogen, der har ondt i røven over det. Alle de der byer, der er vant til gratis penge, som Viborg og Ringkøbing og sådan noget, de kan ikke skabe noget selv. De er vant til, at det hele kommer af sig selv. Sådan er det jo ikke her. Der kommer ikke noget som helst.
Men griner du virkelig aldrig i Herning?
Aldrig. Okay, er der noget at grine af, synes du?
Det er jo det faktisk det, der er seriens projekt, det er at finde ud af, om hvilke briller jeg skal have på efterhånden. Nu har jeg boet i Herning i et år, og synes, at det kommer under huden langsomt. Måske som du også har prøvet, at man begynder netop at få respekt for nogle ting, og begynder at se nogle ting, faktisk er lykkedes på alle mulige måder. Der er så, det er måske en anden ting, og det kan være, at jeg skal snakke med andre om det, men æstetikken, altså Herning by for eksempel, bliver jeg, tror jeg ikke, jeg skal i hvert fald virkelig have en med, der kan forklare mig, hvorfor det er smukt. For det umiddelbart, så bliver jeg aldrig, og som du siger, der betoner der nok af.
Mm.
Altså, hvad er dit take på sådan byens både bygninger, men også måden, den er bygget op på? Og, altså, du har ikke en bil i Herning. Det er jo helt vildt.
Ja, det er virkelig mærkeligt. Og det er ikke, fordi jeg har fået taget kørekortet. Men selvfølgelig er der ting, der ikke er særlig kønne. Altså de der, nu kalder man dem højhuse, der er nogle af dem, der ikke er særlig flot. Og tit er det bare, det skal bare være så billigt som muligt. Men sådan har man altid gjort. Der er sådan noget Klondike-stemning over det. Altså, eller Wild West, at man kommer til byen, og så knalder man en træhytte op. Og så på et tidspunkt får man råd til et lille hus. Og så hele gågaden, det kan man ikke se, men de er jo alle sammen i et plan. Alle de der hus. Men så fandt man ud af, da der kom lidt flere penge, så løfter man bare taget. Bygger en etage med mursten på med taget igen. Så har vi toplanshus. Og det er sådan en brug og smid væk mentalitet, som kan være lidt træls nogle gange, men jamen det er bare sådan, det er. Der er ikke noget, der står for evigt her.
Ikke engang i Leia.
I Leia gør.
Ja, det tror jeg også. Hvad hedder det? Jeg så bare på Facebook, at du kommer meget på Ærø.
Ja.
Hvad er din forbindelse til det?
Jamen, fruen er derfra. Hun er født på den gård, der nu er vores sommerhus. Så ja, der kommer jeg rigtig meget.
Og nu, ja, jeg har jo valgt at kalde det her Herning-manifestet som en modfortælling til Ærø-manifestet.
Mm-hmm.
Hvad, når du har jo så sommerhus på Ærø, det er jo nærmest en perfekt kilde til at kunne sige, hvad er forskellen mellem de to steder? Altså, der er jo den her idé om noget idyllisk, om noget en ø i sig selv, det er nærmest mytisk.
Ja.
Og så den her nyopskudte by midt på heden.
Jamen, det er jo sådan cirka det modsat. Altså, når man stiger på færgen i Svendborg, så falder pulsen bare så lavt, så man falder i søvn nogle gange. Fordi det går simpelthen så langsomt derovre. Og det er vidunderligt i ferien. Men så slutter det også på et tidspunkt, og så vil man hjem, og så skal der altså lidt mere fart på. Det går så langsomt, og man skal ikke noget som helst. Og her i sommerferien skal jeg jo bare se Tour de France og have et glas vin og sidde på bænken og kigge ud over Østersøen og se, om der kommer nogle skibe. Det er det eneste, der foregår. Måske skal hækken klippes, så det er det.
Og er det, altså, nu bliver det meget konkret, men er det svært at gøre i Herning?
Ja, det er svært at se skibe ude på Østersøen. Og det er da, ja, det ved jeg ikke. Det kan man sikkert godt, hvis man ved det. Jeg ved det bare ikke. Altså, jeg vil ud i byen og møde nogle folk.
Det er virkelig varmt her, hva'?
Ja, lækkert. Hvad var det for en sommerfugl, der var der før?
Ja, det jeg kan ikke navne på nogen som helst dyr.
Det er meget små vinger, så du er til blå.
Hvad tror du, han ligger og tænker, Ingvar, om...
Han tænker, det er fanden fuck mig irriterende, at han skulle dø. Han var godt nok 73 og klædede altid over helbredet, men jeg synes, han virkede sgu frisk nok.
Hvad døde han af?
Jeg tror bare, at hjertet holdt op med at slå.
Okay.
Og så lå han der. Vi var oppe og sige farvel til ham. Jeg troede simpelthen, det var løgn. Men han var godt nok meget død. Til begravelsen, der var det rigtig dårligt vejr. Det var corona, og der måtte ikke være ret mange inde i kirken. Så blev han båret ud hernede til. Og lige da vi kom hertil, så begyndte solen at skinne. Der faldt lige en tår eller tre.
Hvem var han, og ikke som kunstner, men som menneske, hvis man siger, som ven?
Han var fantastisk kærlig over for sin familie og over for dem, han kendte. Og altid store krammer, og dem savner man virkelig, fordi det var en krammer, der fik frem. Og så var han umådelig godt selskab. Altså vidne om utrolig mange ting, meget belæst, og han så rigtig mange film. Der var altid noget... vi kunne snakke om. Plader hørte vi. Jeg fik lukket ham til at købe vinylplader igen. Det er en stor fornøjelse af. Ja, han er sgu savnet. Ja, han bandede jo så meget voldsomt. Men på en charmerende måde.
Ja, jeg tror ikke, der findes et interview, hvor han ikke...
ikke et, jeg har skrevet.
Jamen heller ikke på tv.
Han var den eneste, der måtte bande i avisen.
Okay, der havde han...
solo.
Frit slag.
Fordi... jamen, ellers kan man ikke høre ham tale, hvis han ikke hører, de bliver bandet over os. Og han er den eneste, der har fået ordet fanden fuck med på forsiden. Det var der så også klager over. Nå, for religiøse kredse. Men altså, det sagde man. Og det var da også træls.
Der er vel de her 20 meter, eller sådan noget, ned fra toppen af Elia og så ned til bunden i hullet, som jeg kigger lige ned, som jeg kigger lige ned i nu. Det er også hernede fra den flamme, der spyder op på vilkårlige tidspunkter, bliver skudt ud af sådan noget, der ligner en eller anden form for kæmpe kanon. Og her der kan man kigge ind over Herning også. På motorvejene, på de biler, der kører til og fra. På hele det her kulturområde med museer, der hedder Birk. Hvor man også har forsøgt at lave noget uddannelse. Og ind over byen, hvor de her mærkelige, vilkårlige højhuse er klasket op. Man kan også lige skimme dem til MCH Arena af boksen. Og det gigantiske varmeanlæg, der ligger lige for udkanten af byen. Man kan ikke høre Herning tale, hvis man ikke forstår Herningånden. Man kan ikke høre Herning tale, hvis man ikke sætter pris på storhed. Man kan ikke høre Herning tale, hvis man ikke tror på det umulige. Fuglsangsø er måske ikke en ægte sø, men den er vores. Byg noget nyt, for det er nemmere at vedligeholde. Også selvom man skal bruge mere tid på at lære at elske ting bygget i beton, lagt ovenpå en hede. Det var mit Herning Manifest. Jeg hedder Christoffer Heide Højer. Tak fordi du lyttede med. Nu vil jeg forsøge at komme ned herfra uden at falde og slå mig unødigt.
Ej, det der manifest og fuglekvidret i baggrunden. Jeg tror, jeg snart skal en tur til Herning. Hvis du vil høre de foregående afsnit af Herning-manifestet, så kan du altså finde dem under K-Live i DR Lyd. Og det var journalist Henrik Øster Jensen Jørgensen, der var gæst i det her sidste afsnit. Selv hvis man har levet under en sten, så har man nok opdaget, at den amerikanske popdronning Taylor Swift i 2023 og 2024 turnerede verden tynd med sin kæmpe turné The Eras Tour, med koncerter, der decideret kunne måles på Richterskalaen. Her kom sangerinden forbi 51 forskellige byer, fordelt på 5 kontinenter og hele 149 shows. I said no one has to know what we do. His hands are in my hair, his clothes are in my room. Ej, den her Wildest Dreams, den får altså mit store fede romance-hjerte til at banke lidt ekstra. Og jeg var ikke med, jeg var der ikke på The Eras Tour. Og det er jeg ked af. Hvis jeg var, så var det helt sikkert den her, jeg havde rocket allermest til. Hvis du heller ikke var en af de heldige publikummer til en af Swifts mange koncerter, så har du nu en ny mulighed for at komme tæt på verdensstjernen. Søndag. Ej, jeg skal nok stoppe nu. Det er ikke P3, jeg ved det godt. Jeg elsker den bare. Madame Tussaud har nemlig offentliggjort en verdensomspændende udstilling med voksfigurer af netop Taylor Swift for at markere The Eras Tour. I hvad museet selv kalder deres mest ambitiøse udstilling til dato, kan man nu opleve 13 forskellige voksfigurer af Swift, klædt i tøj, der matcher forskellige æraer i hendes karriere. Museet kalder i en pressemeddelelse den amerikanske stjerne et generationsikon og et kulturelt kraftcenter, og siger, at Taylor Swifts indflydelse spænder over musik, mode, film, aktivisme, der har vi den igen, kunsten, der tager stilling, og endda den globale økonomi, hvorfor de altså har valgt at hedre hende. At det lige er 13 figurer, der bliver afsløret samtidig i forskellige byer verden over, fordelt på 4 forskellige kontinenter, er selvfølgelig ikke tilfældigt. 13 er nemlig Taylor Swifts lykketal. Så hvis du befinder dig i Amsterdam, Berlin, Blackpool, Budapest, Hollywood, Hongkong, Las Vegas, London, Nashville, New York, Orlando eller Sydney, så kan du altså slå et smut forbi Madame Tussauds og stå ansigt til ansigt med megastjernen. Figur nummer 13, hvis du har siddet og talt på fingrene og kommet frem til, at jeg kun nævnte 12 byer, den vil kunne ses i Shanghai, hvorefter den vil flytte rundt mellem museets forskellige afdelinger. Og hvis ikke, at du lige kan komme forbi en af de byer og se hende forløbig, jamen så kan du i hvert fald høre lidt Taylor Swift lige her, lige nu. Her er nummeret You Belong With Me fra 2008, den såkaldte Fearless-æra. You're on the phone with your girlfriend. She's upset. She's going off about something that you said. 'Cause she doesn't get your humor like I do. I'm in the room. It's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. And she'll never know your story. Midt i klimaks fik jeg skruet ned, og det gjorde jeg, fordi at K-Live er på vej ud for i dag. Tak fordi du lyttede med. Rigtig god eftermiddag.